Triesto, Itale Trieste, Germane Triest, Slovene cae Croate Trust, estas urbo en la oriento de Norda Italio, ce Adriatico, la Golfo de Triesto. La urbo situas en strio 35 kilometroin longa, cae nur 3-7 kilometroin larga, de Itala territorio inter Maro cae Slovenio. Tiu strio consistigas la tutan provincion de Triesto, quiu estas la plei malgranda de Italio, cun 212 kvadratkilometroj kaj 6 komunumoj. En la dua jarcento antaŭ Kristo, Triesto estis fondita kiel romia kolonio Tergeste. Prosperinte sub romia regado, gi estis konkerita unue de la Langobardoj kaj poste en la oka jarcento de Karolo la Granda. En la dektria jarcento gi igis libera komunumo, batalinte dum kelkaj jarcentoj kun la rivala urbo Venecio, ce la kontraŭa bordo de Adriatico. En 1382, Triesto submetigis alla protekto de la duko de Aŭstrio, tamen konservis certan aŭtonomecon gis la dekoka jarcento. En 1719 gi igis libera haveno, kaj estis Adriatica haveno de la Aŭstria Imperio. Triesto floris, kaj en 1867 igis ĉefurbo de la Aŭstria Adriatica Bordolando, germane Küstenland, slovene Primorska. Danke al sia privilegia pozicio kiel sola ĉemara urbo de la Aŭstria-Hungaria Imperio, Triesto ciam conservis sian multain etnain, culturain cae lingvain radicoin. Oficiala lingvo estis la lingvo germana, sed ancau itala cae slovena lingvoi estis parolatai, cae gis la fino de la decoca iarcento ancau la lingvo friulana. Per la pac contracto de Saint-Germain en la iaro 1919, Triesto, cune cun Istrio cae Orienta Friulio, ancau formale farigis parto de la Itala Stato. Ie la fino de la dua montmilito, la urbo estis occupita de trupoi de Josip Broz Tito cae, cun quelcora differenzo, de alianzanoi, novzelandanoi cae britoi. Tio conducis en 1947, sub auspicio de uno, alla creo de libera territorio de Triesto, spezzo de propra stato dividita en du influzonoin. Zono A, occupita de alianzanoi, cae zono B, occupita de Jugoslavoi. Tiu situazio dauris gis 1954, ciam la problemo estis solvita simple per disigo de libera Triestio laula du zonoi. Tiel la Jugoslavia territorio atingis la monto in celarando de la urbo. Post la disfalo de la Austria-Hungaria monarchio, cae la senpera situo celalimo al Jugoslavio, quiu post 1945 estis sub socialisma regado, Triesto estis economie en vasta mesuro isolita. Ciam en la iaro 2004, la nun sendependa Slovenio aligis al EU, cae malfermigis la limoe lau la contracto de Schengen en la iaro 2007, fin fine Triesto perdis sian randan pozicion, pri ciu gi suferis dum jardecoi. En la urbo ec estis nova itala dialecto, la triestina. Tiu dialecto similas alla venezia, sed gi enhabas ancau elementoin de la friula, slovena, croata, germana, cae greca lingvoi. Contraue al multai aliai dialectoi, la triestina dum la pasinta iaroi ne perdigis, se gi estas parolata active de la tuta Triesta enlogiantaro.